Head kuulajat, kohe kuulette. Kortus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Jälle ilus päev, sinine taevas, päike paistab, kõrred kasvavad ja üldse läheb tükkis toredamaks välja arvatud. Mõned pisikesed nüansid, no muidugi kõige tähtsamad asjad, mis maailmas juhtuvad, on kajastatud ka uudistes esiplaanil, aga kuna kõik teavad, millised õudused saadavad filmifestivale Eestis ja mis siin veel tähtsamad küsimused olid, siis ei ole mõtet neid kordama hakata. Jah, aga uudistest, noh, vast nii palju, et õnn tuli õuele, õu sai õnne täis, riided veel mahtusid kohvrisse, siis pidin minema. Ei tea, kas ma nüüd täpselt siteerisin, aga umbes niimoodi oli üks luuletus küll võimalik, et autor oli kogu nii runnel, aga see jäi möödunud sajandi 70. kuhugi teise poolde või umbes niimoodi. Aga täna kordub enam vähem sama, tuleb välja, et Tapa sõjaväelinnakus on nüüd ajateenijate õue peale õnn tulnud ja kolitakse hoopis eemale telkidesse ja Tapa kasarmutes seavad end sisse liitlased, siis juhtub ilmselt nii, et kasarmuid ehitatakse juurde ja väidetavalt juba sügisel tulevad mardisandid, et mardiküüned külmetavad. Äkki saaks ka liitlaste territooriumile tuppa sooja või umbes seda pidi. Kummaline jah, räägitakse, et kui üks rahvas ennast ise kaitsta ei taha või ei suuda, siis ta on määratud väljasuremisele. Praegu muidugi me teeme siia kaitsjatele ruumi, järgmises faasis võibolla teeme nendele ruumi, kes siin tööd teevad ja nii edasi. Aga lõpp tundub olevat küll umbes selline, nagu siin öeldud sai. Kirjatükke on tulnud ka ja kõige kuradim on see, et ühest küljest võib ju lihtsalt lugeda seda pealispindset lugu, mis toimub siin, mis toimub seal, aga ärge unustage niisugust ilusat sõna nagu müüt. Müüdid on ju tegelikult aset leidnud sündmused, mida on antud edasi üldistavalt ja mille põhimõtted tuleb mõista, mis siis tegelikult toimus. Võta või Kükloop ja Odüsseus, eks ole ise tegin või minu pärast kas või ilus ütlemine, mis pandi hiljem ka Saksa koonduslaagri ülema suhu, et sina ole tea poiss, sinu jutt mulle meeldib, me poome su üles viimasena. Tegelikult midagi taolist ütles ju ka Kükloop Odüsseusele, et su jutt on nii ilus, et räägi poiskene, ma söön su viimasena ära või umbes nii. Mida ma sellega öelda tahan? Ma tahan öelda sellega seda, et tuleb mõista, mis on asjade taga. Igasugused tähendamissõnad ja müüdid, neis sisaldub suur tarkus, muide ka anekdootides sisaldub suur tarkus. Muidugi on ka situatsiooni koomika peale, aga ka sealt saab natukene laiema mõtlemisega inimene endale piisavalt palju alust, et tuletada elus ette tulevaid seaduspärasusi ja mõista kogu õudust, mis on hea nalja taga. Näiteks niisugune kirjatükk, see on nüüd eelneva jutu, hakatus ja lõpetus tuli Nõmme raadiosse. On veel üks asi, mille järele eestlased Läti tulevad. Noh, see on muidugi russitsism, zacem, läheb metsa, zagribami, eks ole, millegi järele, noh, miks oleks eesti keeles vast õigem, aga see, miks eestlased tulevad Lätti, on silmaoperatsioonid. Sellest on tehtud ka korralik business. Sõber oma naisega just saabus. Bussijaamas ootab järgmine buss, mis viib hotelli, seegi on pakkumise või teenuse sees, öömaja neil mujal vaja ei ole ja ka koos hotellide ja teenindusega näikse need opid olevad siin odavamad kui Eestis, aga eks ma uurin. No, sai uuritud siis ja natuke aega hiljem tuli järgmine kiri, et mulle oli see uksest ukseni teenus pisut naljakas, nagu turismi reis. Korralik korgunn ikka. 950 eurot, mõlemad silmad, pluss kaks ööd Tallinki hotellis, edasi tagasi bussi sõit ka hinna sees ja kliinikus on tõlk ka olemas. Eestis pidavad sama op maksma üle 2000 ja buss olevat olnud täis sama murega inimesi. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et õnn on tulnud Eesti õuele natukene laiema põhjaga ja litsub inimesi tasakene Eestist välja abi otsima nagu antud juhul või abi otsima, no selles vormis, et ehk saab midagi odavamalt osta või abi otsima selles mõttes, et ehk saab kuskil erialalist tööd väärilise palga eest või umbes nii, aga Eesti ise, riigil on raha vaja, riigil on makse vaja tõsta, riigil on vaja teha nii, et meie ministrid saaksid tagasi valitud, sest riigi kurs peab minema täpselt sinna kannikate vahele, kuhu see kunagi siiti ja sinna tema läheb vääramatult kui saatus. Kilamine, mis toimub praegu kõrgemates ringkondades, kui nii võib öelda, noh, kõrgemad ringkonnad, need on ka mütoloogilised, et Jumal on kõrgel taevas ja minister on kõrge koha peal, kohe nii kui Jumal ja kui minister põrutab, on Jumal vait või umbes seda moodi. Niisugused tegevused, mis seal kõrgemas ringkonnas on, heakene küll, eile oli paras skandaalikene, puhuti üles, kus näidati Martin Helme telekas, kus ta ütles, et sellised kohtuotsused, noh, ei meeldinud niipidi, naapidi, juba hüüab presidentinna midagi vahele, juba kirub ja vannub see, juba jõks teab, et võt see Korea diktaator täpselt nagu Martin Helme, ühesõnaga laulukoor juba käib, halleluja juhei keskpõrandale kokku laia põhjaga peale ja välja siit. Aga milles asi on? Kui meil ei ole seadust, mille alusel õigust mõista või otsuseid teha, heakene küll, siis kasutatakse väidetavalt kõige lähemat pretsedenti, aga loomulikult ma saan valesti asjast aru ja loomulikult see ei ole nii, aga kui kohtunikud viitavad, et kuna Eesti seadust ei olnud, siis me võtsime rahvusvahelise seaduse ja allutasime Eesti seadused sellele, siis vaat see tundub natukene kahtlane. Milleks siis meil on vaja üldse mingeid kuradi rakendusakte või mis aktid need olid? Vastu võtta, kui me võime ju võtta minu pärast kas või Põhja-Koreas seaduse, kui mõni lahusvõim seda tahab ja leiab, et just see on see seadus, millega kõigele ülejäänule pähe võib istuda. See jääb mu jaoks mõistatuseks, aga nagu ma juba korduvalt olen öelnud, ei ole mina ka see kõige helgem pea ja peale selle tuletame meelde, et Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus ütleb selgelt, et kui tuleb kõrgemalt poolt korraldus, siis kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust. Ehk siis keeratakse rulli ja pistetakse sahtlisse. Jah, Aga olukord riigis on hull küll. Silmaopile sõidetakse pära põrgusse. Samas tuleb tõdeda, et ka Eesti elanike juhmus on kasvu võimeline ja kasvab kut kuri vai. Miks ma niimoodi ütlen? Sellepärast ütlen, et pealkiri kuulutus välja, et kiirabi kutsutakse välja sageli pisi hädade või selle tõttu, et lähim arstikeskus on liiga kaugel. Kui ma seda pealkirja lugesin, ma teadsin, et kaugemale ma naljalt lugeda ei taha, kuigi ma vaatasin ka pilti, mis oli pandud üles. Oli see vist Delfis, et juba öösel lõin varba ära, aga praegu on valus ja sinine ja mis siin kõik on. Mingisugune 51-aastane mees on õlut joonud ja soobib kiirabi. 67-aastane mees lõikas klaasiga sõrme ja katki sõrmes auk verd immitseb. See on 67-aastane tõuidioot, kes nagu oleks elanud kuskil välismaal ja kellel ei oleks jälgegi selles, kuidas ise oma pisivigastusega hakkama saada. No mineviku kogemus puudub. Võibolla siia maali emme hoolitseb veel. No, eks tuleb ju kaua elada, kui 67-aastane pajuke on katkise sõrmega ja kutsub kiirabi. 51-aastane mees terve eilse päeva ja tänase luksub. Paha on olla, tarvitab alkoholi. No väga hea, joob ja luksub, püksid märjad muud midagi, kuivata oma kann ära ja jäta kiirabi rahule. Ja selliseid infokilde on hulgi. See tuletas mulle meelde. Olin sunnitud minema ka EMO-sse, lihtsalt juhtus niimoodi, et olukord oli estähega viletsa võitu ja mida mina nägin. Igasugused invakesed seal näpivad oma moblasid ja kirjeldavad, kui haiged nemad on, lasevad ratastooniga ennast edasi tagasi sõidutada. Kõva häälega mõirgavad kõiki sõpru läbi helistada, et ma lõin jala ära. Jalg on väga valus, ma olen siin, ma varsti tulen, pane õlled valmis. Tõepoolest, see on rõve, mis taseme on saanud abitus, lollus, ego kesksus. Mina olen natukene haige, minu eest tuleb hoolitseda, aga mitte keegi ei küsi, mis ma siit väärt olen, et minu eest üldse hoolitseda tuleb, kui ma nii abitu olen. EMO-s. Tõepoolest, väga palju oli niisugusi raskeid vigastusi, mille puhul ei oleks oma lapsepõlves isegi jalgpalli mängu pooleli jätnud. Ikka juhtub, noh, mõni varbaluu natukene mõranenud või paugu saanud, noh, ja siis. Ega see ei ole midagi sandistavad, siia maani kondid püsivad kokku. Aga kiirabi kutsumine, noh, see tuleks teatud tingimustes ka võrdsustada mingisuguse seadusrikkumisega ja idioodikene kinni panna. Tipptehnoloogiline masina täis sõidab välja selleks, et kellegi pisut sinist varvast turgutada, plaaster peale panna. Öeldakse siin ka, et sellest erakorralisest abist on saanud plaastripanijad ja vilkuritega taksoteenus. Kiirabitöötajad ise kardavad, et pisi väljakutsete tulva tõttu võib abi tõsiste haigeteni jõuda liiga hilja. No ja siis on nendel plaastrinõudjatel õigus öelda, et noh, aga ta oleks nagu nii ära surnud, mis ta juurde üldse minna, eks ole? Aga pange ennast sinna olukorda. See inimeste egokesksus, juhmus ja arvamine, et just minu ümber tiirleb kogu universum ja just minu ees peab mitte ainult riik, vaid kõik riigid hoolitsema. Mina küll selle raha eest tööle ei hakka, las need loilakad töötavad. See on päris jube. Ja sellist nakkuslikku loillust on tegelikult Eesti suhteliselt täis, mis peegeldub muidugi ka ajalehe uudistes või meedia sõnumites. ja olukord paremaks ei lähe. Täna nägin veel ühte pealkirja, ise müün, ise ostan. Keskerakond tahab tuua jäätmeärisse sise tehingud. Niisugused pealkirjad. Ärge nüüd võtke, et ma hakkan mõnda erakonda või elukat kaitsema, aga ma tahaksin väga küsida, mida tähendab erakond just selles lauses. Kui palju on keskerakonnas liikmeid? Ma arvan, et 10,000. Ja iga viimane kui üks neist tahab tuua jäätmeärisse sisetehingud. Ülejäänud Eesti ei taha. Järeldan natukene seda, et tegemist on liba uudisega, sellepärast, et tõenäoliselt lõviosa keskerakonna liikmetest saab ka alles meediaväljaandes teada, mida nemad tegelikult tahavad ja millised mölakad nemad tegelikult on. Võibolla ongi, ega ei tea, patt on mõelda ligimese salv, aga harva on see vale. Ja samasuguseid uudiseid on kimpude viisi, aga tegemist on hoopis teissuguse protsessi. Kui ma pean kiile, et ükskõik, milline erakond, olgu siis vaba või ekre või vasakpoolne, mis see oli see väga segase nimega või põllumeste kogu või ükskõik mis, kui nad oleksid olnud tosin aastat võimul Tallinna linnas, oleks olukord täpselt sama. Ja tänastes pealkirjades tuleb muuta ainult erakonna nime, keda sellest süüdistada või mida sellest süüdistada. Aga küsimus on lihtsalt varastamisvõimaluse juurde või kombineerimisvõimaluse juurde pääsenud eraisikutes, kes arvavad, et nii saabki teha, kes on harjunudki nii tegema, ja nii lähebki. Kordan veel, patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Ja asja tuum on hoopis milleski muus. Asja tuum on selles, kas me tahame olla eestlased ja ehitada üles Eesti vabariiki või me tahame olla Euroopa abirahade ja jäänuste tarbijad ja otsida kohta, kuhu edasi liikuda, et saada väärikaks välismaalaseks oma kodu Eesti oinapeade jaoks ja öelda, et meil siin selles riigis elatakse hoopis teistmoodi kui teil seal Ohmoonlandis või kuidas seda kutsuda, kui eemalt vaadata. Loomulikult võib siis siia tulla ja hobi korras ka riiki võib-olla juhtida, sest noh, kui sa oled majanduslikult kindlustatud, siis võib ju isegi, ma ei tea, lõvijahile minna või umbes niimoodi. Peasi, et turvad ümber on ja keegi liiga ei tee ja las aga läheb. Eestis isesed uudised, noh, eks need ole ka enam vähem sama mõõduga, mis kõik ülejäänu, ma pidasin siseste uudiste all silmas praegu neid pisi sügelemisi parteides. Näiteks Maria Kaljuste kirjutab siin reipalt Facebookis, et EKRE volikogu liige Monika Helme viskas täna EKRE sõprade klubist välja erakonna juhatuse liikme Maria Kaljuste. Kes on seega siis, nagu ma aru saan, tunnistatud, no kuna ta EKRE sõprade klubis olla ei saa, siis peab ta minema EKRE vaenlaste klubisse. Loomulikult niisugusi asju avalikult ei ole ilus rääkida, rääkimata kirjutamisest ja nii edasi, aga ikkagi see sügelemine, mis toimub kohtade nimel, no siin oli EKREga seotud ka Viimsi sündmused paar päeva tagasi, kus siis mõned väitsid koguni, et nüüd võeti endised Reformierakonna jeekimid ja pandi juhatusse, tuldi aga täie rügemendiga hääletati vanad olijad välja ja nii edasi. Küllab siis nii on vaja, sest tegelikult olgem realistid. Paljukesest möödas on aega, kui Mart Helme rääkis reipalt raadios, kui hästi sujub koostöö Reformi erakonnaga ja kuidas hommikud ikka arutatakse, kuidas otsuseid hääletada ja nii edasi. Halleluja, juh, hei, kes neid suudab lahuta. Aga Maria Kaljuste kirjatükk ütleb edasi, et nördinud klubilased helistavad ja kirjutavad massiliselt, et miks ma neid hülgasin ja miks ma ülbe olen. Ma ei ole ülbe. Ma olen üks asutajaliikmetest ja matnud sellesse klubisse 2 aastat oma elus. Selle koha pealt ma ütleksin, et tuleb teha niisugune klubi, kuhu ennast ei maeta ja ise endale liiva peale ei tõmmata 3 peoteid. Igatsen teid väga, kirjutab Maria Kaljuste. Monika vägivallatseb ja kasutab oma positsiooni Mardi naisena, mida ta tegelikult kinnitas ka mingisuguses telesaates, kus jutt oli sellest, et kui on ikka nii tark mees, siis naine saab ka kohe hirmsa doosi mõistust juurde ja saab targaks, võimukaks, ilusaks, vägevaks ja nii edasi. Võibolla see ongi nii. Ei ole ise katsetanud, isegi mitte katsetanud seda, kuidas on olla targa mehe naine, mis oleks minu puhul ka võibolla võimatu, aga noh, kui bürokraatia mehanismis asjad korda saada, siis jah. Kommentaar sellele uudisele oli, et EKRE likvideerib sise opositsiooni. Seega peaks valijad sügavalt järele mõtlema. Mina kustutasin ennast EKRE sõprade klubist ära, sest see hakkas meenutama IRL 2. Väga asjatundlikud arvamused, ainult et jah. Niisuguste, noh, võiks ju mööndusega öelda poliitiliste ettevõtmiste puhul nagu erakonnad, tuleb alati arvestada mitme komponendiga. Üks on tegelikud olud ja juba toimivad riigimehanismid, juba ees olevad parteid kui konkurendid. Teine teema on eraldi inimeste olemus, nende mõttemaailm ja uute inimeste juurde kutsumisel nende harimine. Ehk siis valitseva estähega viletsa olukorra tutvustamine uutele tulijatele, et nad teaksid, kuidas, noh, vene keelis on ilus öelda, valkami žõid pa voltše võid. Ehk siis huntidega koos uluda ja jätkata kurssi sinna, kuhu ma juba ütlesin. Vabaerakond samal ajal arvas erakonna liikmeskonnast välja Jevgeni Kristofovitši, kes samuti olevat laimanud, teinud seda, teist ja kolmandat ja nii edasi. Nii et parteide puhastus, pisiparteide puhastus käib ja arvata võib, et väljaheidetest tähendab, moodustatakse võibolla uus värske partei, kus nad on kõik kõigi vastu ja nii edasi või kui eestlased või muul viisil ja peavad võitma, sest nemad on ju vastu juba. Nalja kui palju, eks neidki sündmusi võiks ju vaadata natuke teise pilguga, õieti selle pilguga, millest nad välja on kasvanud, miks nad on just niisugused, kuhu nad edasi arenevad ja kellele see kõik kasulik on, arvestades seda, millega ma alustasin tänas saadet, et õnn on juba meie õue peal ja õnn on õue täis või õu on õnne täis ja kõik on täis. Vaimustust ja kõik on eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, nagu ütles kodanik Tsäbo Võitra. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. Jumad alla kiire 1438 või 24. märts 2017, ehk siis 26. adar 5777 või 24. surbegu 10230 ja juuliuse päeva number on 2.457.837 ja täna 1888. aastal sündis ei keegi muu kui Viktor Kingissepp. Eesti kommunistlik poliitik ja juba esimestes klassides õppides, kui räägiti Viktor Kingissepast, oli tema minu jaoks suur mõistatus. Vaatasin nõukogude ajal ka teleseriaali Viktor Kingissepa elust ja ei saanud mina selgemaks, mis mees ta õieti oli, mida tema õieti tegi, mis asju aeti eelmise Eesti vabariigi ajal ja segaseks on see siiamaani jäänud. Võibolla kõige täpsemalt võiks väljendada seda seda segadust filmi pealkirjaga, mida ma vist vaatamas ei käinudki, aga 60-ndatel jooksis mu meeles Sõpruse kinos. See pealkiri oli Kes te olete, doktor Sorge? Sest ega see sorgevärk pole ka selgunud õieti nagu ka Mata Hari ja muud niisugused asjad, aga kangesti jääb selline mulje, et õige mitme niisuguse sündmuse taga olid lihtsalt intriigid, omavahelised suhted ja tont teab mis. 1931. aastal kinnitati Eesti Laskurliidu põhikiri ja tehti kindlaks, et see liit peab edendama laskesporti ja tegelema laskevõistluste korraldamisega. 1933. aastal hakkas kehtima seadus, mille peale võiks võib-olla täna meilgi siin mõelda. Saksamaa 33. aasta seaduse nimi oli Rahva ja riigi häda olukorra murdmise seadus. Muidugi, kui me seda siin praegu hakkaksime kuidagi pidi üles soojendama, siis tuleksid sõbrad meile kohe appi, hakkaksid Tapalt Tallinna peale sõitma ja demokraatia oleks kenasti rulli keeratult kaenlas. Aga selle Saksamaa seadusega lubati seadustel mitte kooskõlas olemist Weimari põhiseadusega. Eestis võiks ju Brüsseli diktaadist lahti ütelda, mida ma tean küll, seda ei ole, meie ise vabatahtlikud, ise tegime, nüüd oleme pimedad küll, aga ikkagi ise tegime. 1936. Sisekaitse ülema otsusega suleti Saksa kristlik noortemeeste selts. Ei oska ma seda paremini seletada, kui et oli see vist täna või eile või millal uudiskild liikus korra silme eest läbi olulist tähelepanu ei pöördunud, et Venemaal keelati järjekordselt ära Jehova tunnistajad. Kas nüüd see 36. aasta seltsi sulgemine oli sellepärast, et ta oli kristlik või sellepärast, et ta oli saksa? Seda mina päris täpselt teile seletada ei oska, sest üks asi on ametlik seisukoht ja teine on tegelik põhjus. 1938. aastal sündis David Irving, Briti ajaloolane ja ametliku ajaloo kriitik, kellele on õpetust antud juba korduvalt ja kindlasti kui ta ära surnud pole, saab ta õpetust veelgi. 1999. aastal alustas NATO Jugoslaavia pommitamist. Kas nüüd sellepärast, et ta oli Jugo või sellepärast, et ta oli Slaavia, seda ma ei tea, aga pommitada oli NATO-l vaja, sest nii on paremgi veel, nagu laulusailm ütleb. 2013. Vene president Putin ja Saksa kantsler Angela Merkel arutasid telefonitsi olukorda, mis on siis kujunenud pärast Krimmi ühinemist Vene Föderatsiooniga, mis on üks igavesti huvitav ja imelik tegevus ja mis tänaseks on jõudnud niisugusse faasi, et sellest ei taheta õieti rääkidagi. No näis, mis saab sellest, millest oli eilegi saates juttu, et kui ikka parlamendi esindaja ütleb, et jah, juutide ikke on Ukrainas, kas nad nüüd juudid on või mis nad õieti on, samamoodi võiks ju öelda, et need, kes tegelevad Eesti majandusega, et see on ka üks suur judaistlik uue maailma korra liikumine, tegelikult võib tegu olla lihtsalt kohalike pättidega, kes tahavad teiste arvelt paremini elada. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiosse on üle pika aja saabunud Märt Riiner, kes oskab rehkendada asju kokku rohkem kui tava inimene sõrmede ja varvastega. Ja noh, arvestades, kui tige oli saate esimene pool, siis Märt alustaksime natukene lihtsama teemaga. Ja see on bürokraatia, mis dikteerib meie riigi korda. Ma pean siin silmas ka niisugust asja, et lõppude lõpuks me saame isegi sellest teada, missugune on üks või teine poliitik läbi bürokraatliku ajalehe filtri või meedia, kus meile serveeritakse asju nii või naa, rääkimata sellest, et me saame teada, et meie majanduskasv oli selline, et iga Eesti inimene peab tundma uhkust ja ruigama rõõmust, et majanduskasv oli just nii suur ja et meie elu läheb päevast päeva paremaks ja ainult tänu rahva sunnil peab valitsus tõstma makse. Kas me võiksime seda nimetada kõike kokku bürokraatia diktatuuriks ja inimjuhmuse üheks põhjuseks?
Tervist kõigile kuulajatele ka minu poolt on rõõm jälle olla siin saates. Ja kui sa nüüd kohe sellise suht intrigeeriva teema õhku viskasid nagu bürokraatia, siis ma jäin mõtlema ühele seigale, mis mul meenus. Et oli üks film, mul selle pealkiri praegu meeles ei ole, aga seal oli selline olukord, kus inimene pidi minema töötukassasse ja taotlema hüvitist, kuna ta ei olnud võimeline tööd tegema. Aga selle jaoks, et ta seda hüvitist saaks, ta pidi samal ajal ka tööd otsima. Aga jabur olukord oli selles, et ta ei saanud seda tööd vastu võtta, sellepärast, et ta tervis ei lubanud. Aga selle jaoks, et seda hüvitist siis saada, selle jaoks ta pidi tööd otsima ja siis tal ei olnudki midagi muud ei jäänudki üle, kui jagada oma CV-sid välja ja kõik pakkumised, mis talle pakuti, et neid ta ei saanud vastu võtta, sellepärast, et tal tervis ei lubanud ja arst ei lubanud. Ja noh, see tegelikult peegeldabki seda bürokraatia ilu ja võlu ja sealt me tegelikult jõuamegi sinna, et mida hullemaks bürokraatia läheb, seda kaugemaks ta läheb reaal elust, ta ei, sellest tegelikust elust, kus inimesed igapäeva elavad ja see bürokraatlik maailm, see on hoopis midagi muud, ta ei arvesta situatsioonidega, vaid talle on oluline ainult paber, kas see paber on olemas, noh, tänapäeval on ta nüüd küll digitaalne, aga paberina me mõistame seda siiski. Ja see, kui kuskil jääb mingisugune dokument saatmata midagi tegemata, siis võibki olla nii, et tegelikult inimene kas siis hukkub või ta ei saa mingisugust protsessi lõpule viia, sellepärast, et üks dokument on siis tegemata või täitmata ja ta tegelikult hakkabki elama siis puhtalt nende ametnike või nende inimeste, kes need bürokraatlike protsesse teevad nende armust. Ja kui ta nüüd selle välja veastab, siis põhimõtteliselt ta võib sellise käki talle kokku keerata, et ta ei saagi mitte midagi enam teha. Sellepärast, et bürokraatlik süsteem ei luba talle midagi teha. Ja kui me vaatame tegelikult ka täna, kas või näiteks ehitussektorit, mis mind kõige rohkem hämmastab. Kui ma olen rääkinud siin pikka aega mitmete ehitusettevõtetega, siis nad ütlesid, et varasemalt oli nii, et oli ehitus, hakkate ehitama. Aga nüüd on hoopis niimoodi, et kui tuleb üks ehitusobjekt, siis kõigepealt hakatakse pabereid täitma, igasuguseid taotlusi, dokumente ja mida kõike võimalike ja see ehitus isenesest, see on nagu väga sekundaarne, et see on nagu loomulik asi, et see enne peab kõik paberik korras olema, et sul on kõik ohutusnõuded täidetud ja kõik ja nii edasi ja nii edasi ja kui kõik paberid on korras, et siis ongi nagu sul antaksegi sellel hoonele ehitatud hoonele ka sisuliselt garantii, et kõik asjad on korras, aga see ei tähenda, see ei pruugi tähendada seda, et tegelikult ka seda on. Ja kui seal ei olegi korras, siis noh, võetakse järgmine paber välja ja leitakse, kes siis selle paperi väljaandja eest vastutav isik on, võetakse see pihile ja seal tuleb omakorda kolmas, neljas, viies, kümnes, kahekümnes paper ja nii edasi. kuni siis noh, kelle iganis see paber jõudma peab, tema on rahul sellega ja need teised, kes need paberid valdavad, on samamoodi rahul. Et noh, tegelikult see süsteem võib nii absurdseks minna ja ta tegelikult ka ongi juba läinud nii absurdseks, et ta elab täiesti oma elu ja sellel ei ole mitte mingit pismist sellega, millega me igapäevaselt elame või käitume või tunneme.
Jah, see on nüüd enam vähem selline olukord, kus ma ei mäleta, kas see oli Chesterton või kes ütles kunagi väga ammusel ajal ühe ilusa ütlemise või oli see Peteri, ei, see oli ikkagi Chesterton või keegi siukestest headest ütlejatest, ütles tema nii, et kui Jumalal oleks olnud noh, meie mõistes siis Riigikogu, siis meil ei oleks 10 käsku, meil oleks 20 ettepanekut 101 parandusettepanekuga teisel lugemisel. Ja selle arendus võiks olla, et Jumal tahtis öelda saagu valgus, aga siis ta taipas viimasel hetkel, et tal ei ole veel kooskõlastust, keskkonnamõju uuringud on tegemata ja kas üldse niisuguse kummalise objekti loomine ongi sünnis, äkki see on kõlbluse vastane.
Ja ma võin ju näiteks tuua, mida on siin Harri Raudvere tegelikult ka esindanud, mis valdkond on tuulepargid. Et seal on ju niimoodi tegelikult, et sa pead kõigepealt mitmeid aastaid eeldud tegema, et üldse hakata paigaldama ühte tuulikut, tegema igasuguseid tuuleanalüüse, mõjuhindamisi, kooskõlastusi.
Ja ma olen Harri kõrval olnud aastat 15 või enamgi veel selle tegevuse juures. Ma olen näinud neid ruutkilomeetreid Exceli tabeleid, mis ta koostanud on.
Ja see näitabki, et tegelikult võibki päris lolliks minna ja sa võidki jääda need pabereid täitma. Et,
Samas see... ma tahaksin võtta inimese, kes peab kontrollima neid pabereid ja ma tahaksin teada, kas ta surmanuhtluse ähvardusel on suuteline endale selgeks tegema, miks see paber on toodetud, mäletad eelmisel korral me rääkisime valemist, et me teame, et see valem on olemas, aga miks ta tehti ja mis temaga teha saab, seda ei tea kooli lõpetanud mingil juhul. Et kui keegi peab kontrollima selle paberi õigsust, kas ta on suuteline, kas tal on need teadmised? No näiteks, kui Harri Raudvere konstrueerib siin mingisuguse päris uue lähenemise asjale, kas see, kellele ta kooskõlastamiseks niisuguse asja esitab, saab aru, et see on see sama, mis oli enne, ainult et võib-olla ökonoomsem, ratsionaalsem, kasulikum, või ta ütleb, ei, määruse järgi tuleb seda teha kivikirvega, sina tahad siin kasutada pronksi ja see ei lähe mitte.
Ja ega ma võin ju kohe siia näiteks tuua selle olukorra, mis meil praegu on, et kui meil on koondatud tegelikult kõik, noh, inimene peab otsustama kõik võimalike erinevate valdkondade üle, võtame näiteks saneerimised, mis on, kohtunik peab otsustama, kas ta siis annab selle, alustab või alustatakse saneerimismenetlust või mitte.
See on firma viimine ja töövõimeliseks, see on põhimõtteliselt inimorganismi peal võrreldav reanimatsiooniga, kus juures kasutatakse ilmselt kirurgilist sekkumist.
Ja ta peab otsustama tegelikult valdkondades, millest ta ei ole pädev. Hea küll, jah, tal võib-olla on mõned nõunikud, kes teda nõustavad selles küsimustes, aga lõppkokku, et see otsus jääb ikkagi ju tema kätte. Ja tema oma suva järgi siis otsustab põhimõtteliselt 50 või 100 või noh, sõltuvalt kui suur see ettevõtte on saatus üle, et kas ta nüüd jätkab tööd või lõpetatakse see töö ära, alustatakse pankrotimenetlust. Noh, pankrotimenetluse käigus võib ka veel olla olukord muidugi, kus siis jätkatakse tööd mingi aega, aga noh, eesmärk on ikkagi pankrotimenetlus lõpetada ja varad maha müüa ja töökohad likideerida ja nii edasi. Et noh, see näitab, et tegelikult liiga palju võimu võib koonduda ühe isiku kätte ja tema peab otsustama asjad üle, millest tal pole õrna aimugi. Ja see ongi tegelikult see sama bürokraatia probleem, et kui näiteks ametnikud või vallas ehitusnõunikud, kes iganes hakkavad otsustama siis mingisuguste ehituslubade väljaandmise üle. Meil oli ka jälle konkreetne näide. Tuli uus inimene, kes ei jaganud sellest mitte midagi. Meil oli vaja siis ühe päikese pargi ehitamiseks taotlust või ehitusluba siis ühe sõnaga. Aga kuna ta ei olnud selle teemaga kursis, siis ta julgenud võtta seda otsust ja siis ta hakkas otsima igasugused erinevaid põhjendusi, miks mitte anda seda luba välja. Ja võibki juhtuda selline olukord tegelikult, kui paraleele nüüd tõmmates, et inimene, kes ei julge seda otsust võtta või ta ei saa lõpuni aru sellest paperist, et siis ta hakkabki leidma mingisuguseid, mis iganes põhjendusi, miks mitte seda paperit välja anda.
Ma torkan kohe praegu siia küsimuse vahele. Kust tuleb niisugune inimene? See sama eraldi seisva valemi, käsitlus. Korraga tekib valda inimene, kes peab otsustama, näiliselt võibolla ka vastutama, vähemalt keda saab karistada otsuste eest. See ei tähenda vastutamist, see tähendab järgmise astme tegelase vastutuse vältimist, kui ta lõikab ära eelmise astme ja ütleb, seda pole olnud, see ei saa minu kätte jõuda, see paber, sest see inimene on likvideeritud, ükskõik mis põhjusel. Kuidas niisugused inimesed tekivad? Kas nad koolitatakse välja selle tegevuse jaoks või on nad demokraatlikult valitavad? Siit tuleb juurde veel üks küsimus, et korraga, kui meil on, näiteks, oletame, et meile saabuvad Marsilt mingisugused pisikesed rohelised tegelased ja valitsus paneb kokku või valitsuse määrusega kästakse kokku panna ekspertkomisjon nendega tegelemiseks, kus on kõrgtaseme spetsialistid, kes oskavad nende Marsilt alles ilmunud roheliste nähtustega tegeleda. See on ka bürokraatia üks väljendus, mis on erakordselt eluvõõras, aga kui sulle näiteks pandaks, sa oled matemaatik ja tegeleb majandusega, pandaks tiitel peale, et sa oled gynekoloogia ja kosmoloogia peaekspert. Kust need inimesed tulevad sellised?
Mul suun nurgad natuke tõusevad, kui ma mõtlen selle peale, et tänases olukorras või tänases meie valitsemissüsteemis on selline inimeste rotatsioon, kus ausutades mina ei ole suutnud järgi pidada, võibolla sina oled, kui palju on meil ministrid olnud erinevates ministrid või mis iganes positsioonides ametites.
No Superman on Jürgen Ligi üldiselt, nad roteeruvad jah, aga ma võin öelda näiteks vabariigi kodanike järgi, et neid oli tükki 15, kes olid vabariigi kodanikud. Praegu võibolla on pilt natuke segasem, praegu on see hambaravi saade, see suu puhtaks.
Põhimõtteliselt me jõuame siis sinna, et inimene on ekspert kõigis küsimustes.
Vallas, see, kes pannakse niisuguse ameti peale, ta on ju kohalik elanik. Ja korraga on ta kosmose luure peaspetsialist.
Ja teda, tiitlid võivad olla väga kõlavad ja väga uhked.
Aga ta vastutab selle eest. Ta on ju määratud. Ja. Minister on näidanud oma usaldust.
Ja vastu päid ja jalgu saabki tema, kui ta ei suuda oma kohustusi täita, mida siis võibolla veeretatakse talle kaele ja võibolla ei selgitatagi, aga see võib ka täiesti olla. Aga inimesi, need samad kohalikud, kes sinna valitakse, võibolla nad isegi arvavad, et nad teavad mingitest küsimustest midagi.
Jumalameti annab mõistuse ka.
Ja võibolla on isegi mõned koolitused läbitud, aga see kõik ei ole ju piisav.
Vabandust, Märt, kes koolitab kõrgtaseme tundmatu eriala spetsialiste.
No sellist koolitust...
Koha peal ja eesti keeles.
No ei, sellist koolitust ei ole
ja
olemas.
Ja miks ta ise seda aga... tööd ei tee siis? Miks meie majandusteadlased ei tee midagi, et meie majandus toimiks? Miks nad targutavad Tartu ülikoolis kõhutõieli? Miks nende eestkõneleja on Trasberg, kes võiks ju Eesti majanduse aidata õitsvale järjel, aga ta ei tee seda. Tähendab, tema tegevus on ju riigi vastane, kui puht bürokraatlikult võtta.
Äkki nad mõtlevad nii globaalselt, et nad ei
oska. Äkki nad mõtlevad, see on juba jube küll, kui sa niimoodi eksad.
Jah. No, ja ega ausalt öeldes minul tekib täpselt sama küsimus, et miks majandusteaduskond ei juhi Eesti riiki?
Miks nad teadust ei tee?
Ja.
Miks nad targutavad selle üle, mis on möödas, ammu möödas?
No võtti just, jah, ega tagant järgi on kõik targad, nagu öeldakse, et nii on hea öelda. Aga samas, kui tõsiselt rääkida, ega siis tegelikult ju nemad on kõige suuremad spetsialistid siin Eesti riigis majandusküsimustes. No peaks olema.
Tähendab, sa tugined ajalehe andmetele, aga kas see on ka tõsi?
No.
Kas ajalehes on tõde või on see ametlik seisukoht, et kuna meie peatoimetaja tutvusringkonnas teist majandusega tegelejat ei ole, järelikult neid ei olegi.
No vaata, siin me jõuamegi selleni, et neil inimestel võib olla väga head paperid, väga head...
Kus nad need paperid said?
No keegi andis. Kes selle paberi...
Kepsus rulli peal kilometrit no,
ja ega sul võivad olla väga head paberid ja me ka praegu on ju täpselt sama süsteem, et ülikooli lõpetajatel on väga ilusad, väga head paberid, aga see ei tähenda...
Kvaliteetsed.
Väga kvaliteetsed.
Klantspaber.
Ja kui see ülikool seal edetabelites tõuseb, siis järjest väärtuslikumaks see paber läheb ja nii edasi. Aga see ei tähenda, et see inimene ka reaalselt neid asju oskab, et ta suudab neid teha. Ja mingisugune kvaliteedi või mingisuguse taseme ta annab, eks ole. Aga kas ta sobib sinna ametisse konkreetselt, kuhu teda paigutatud on, see ei pruugi nii olla. Ja seda sellist sõela ei ole olemas, et kes kuhu ametisse sobib täpselt oma isiku ja hariduse põhjalt. No see kujuneb või no see on kujunenud välja, mõned sobivad, mõned ei sobi, aga bürokraatia oht ongi siin selles, et seal arvestatakse mitte seda isikomadusi, vaid papereid.
Ülemineku punkt minu jaoks kirjanduses oli Heino Kiige Tondi öömajas. Seda ma lugesin ka, no võibolla koguni enne sinu sündi, mis ei ole muidugi ka eraldi seisev näitaja, küll aga annab mingisuguse võimaliku statistilise määratluse. Seal oli kolhoosi esimees, kelle kutsus välja minu meelest mingisugune partei funksionääri ja karjus talle näkku, et me võtame su kohalt maha, mille peale kolhoosi esimees röögatas sama tooniga, teen õhtusöögi, kui kohast lahti saan, nimetage kõrts. See tähendab, et see mees oli teinud kõik, mis ta oskas, sattunud pisi vastuollu bürokraatliku mingi seisukohaga, mille peale ideoloogia töötaja kutsus ta välja. Kõrred kasvasid, kõik käis nii nagu muiste ja mullu, aga võibolla no, ma ei mäleta, milles see põhjus oli. Ja ütles, et vaat ideoloogilis bürokraatlikel põhjustel me võtame su maha. Aga miks see mulle meelde jäi? Sellepärast, et esimene mõte on ilus, naljakas, noh, aus vastulöök ka tõesti, kurat, ma teen sulle kõrtsu õhtu välja, kui kohast lahti saan. Kes tuleb asemele? Asemele pannakse ju ideoloogiliselt õige. Nõukogude ajal oli see selge vabadusvõitlus. Kõik läheb perse, sest partei juhib. Aga mis on praegu teistmoodi? Ustavad, kui kasutada kodanik Tsebovõitra terminit, on võtnud endale jõupositsiooni, sest nemad on ustavad ja nemad oskavad vastalistega võitlust pidada, olla eest väljas viimase tilgani ja enamki veel, nagu Tsebovõitra ütles. aga ustavad sattuvad ka kiusatusse, nagu näitavad meie majandustulemused, kus pannakse pihta ikka natuke rohkem, kui majandus kasvab. Vähemalt mulle on niisugune mulje jäänud, mida muidugi bürokraatlik statistika ei käsitle nii, nagu see tegelikult on. See on ka kas Parkinsoni teoorias või Peteris Parkinsonis pigem, jah, kus aruande koostamise juurde kutsutakse ka segase sõnastuse spetsialist, kes oskab kõik segamini ajada, ühikute vägistamise ekspert, kes annab autokiiruse 3/2 tollides 1/2 miili kohta või umbes niimoodi, et keegi jumala eest millestki aru ei saaks. Aga just see murdepunkt. Heino Kiige, Tondi öömaja, teen õhtusöögi, kui kohast lahti saan. Ja see on võibolla viimase mohikaanlase ütlemine. Pärast mind tulebki vee uputus, aga mul on kõrini. Mis saab edasi? Me oleme täna, no selle mehe järgses ajastus, tõe järgses ka muidugi, aga noh, see on bürokraatlik värk.
Jah, aga mis saab edasi, ega seda on raske ennustada, et no kas see bürokraatlik süsteem hakkab ükskord ennast...
ta toidab ise ennast, ta toodab ise
ta
ennast,
ta laiereb, toodab, ja.
Nagu kinnitavad Parkinson ja Peter ja. Mõlemad.
Ja nii
iga on. Iga bürokraat tahab alluvaid.
No, ega võib siis öelda, et bürokraatid saab senikava toota, kuni metsa jätkub, millest paperit toota.
Kes siis bürokraat olla ei taha? Muide, selle koha peal me tuleme veel ühe huvitava momendi juurde. Maalt tulevad noored inimesed linna. Nemad on viimased, kes teaksid, kuidas maal vanamees tööd teeb ja mida ta teeb. Ja nüüd tahetakse saata linnast maale ametnikke. 1000 ametniku peab ministeriumide lõikus tulema maale ja hakkama seal mida tegema.
No, tema
nad tulevad hea palgaga, nad ei tooda mitte midagi.
Aga nemad teavad, millised pabereid täita.
No see ei ole see. Jalmar Mäe tegi natuke teistmoodi neid asju. Maale saadeti raamatuid ja maalt saadi küttepuid. No see oli sõjaajal. No sellel on mingigi mõte.
Ja ega selle bürokraatlikul süsteemil, no ideaalis on muidugi jah, selle bürokraatisüsteemi eesmärk haldus, et sa saaksid ülevaadet, mis kuskil toimub, aga see, kui bürokraatia hakkab elama oma elu ja siduma...
Ma küsin kohe vahele, sa ütled, et saaks ülevaadet, mis kuskil toimub, kes saab selle ülevaate, kas see, kes saab selle ülevaate, saab aru, mille ülevaade see on, kui õige see on. Ma tuletan siin meelde, kenakene ulme antoloogia ilmus eesti keeles ka, jälle 1/2 sajandit või enam tagasi rohkem tõenäoliselt Lille Tersernonile ja seal oli üks kenakene, noh, arvuti võitis sõja ja lõpuks tuli välja, et ei võitnud ta midagi. Iga üks kohandas andmeid, et need oleksid nagu noh, loogilisemad ja usutavamad ja viimane kindral viskas kulli ja kirja.
Ja ega see on see teine pool. See on see, et kas need andmed on tõesed või mitte. Ja kas
peegeldab... need on seotud tegeliku elu.
Ja kas nad peegeldavad tegeliku elu just täpselt. Et seal bürokraatikus süsteemis sõltub ju tegelikult mingi süsteem, mingi töökoht, mingi kauba liikumine, mis iganes ühest paperist. Ja kui seda paperit ei ole, siis bürokraatide jaoks seda ei ole olemas. See kas ta peegeldab tegelikult...
No see on robotiline lähenemine, see on inimmõistuse väline, sest inimese mõtlemine on selleks, et analüüsida ja konstrueerida, et luua. Robot reageerib ja praegu sa mängid just selle peale, et inimene on sunnitud reageerima, ehk lahti ütlema seoses ameti nimetusega mõtlemisvõimest.
No jah, ka tema analüüsib seda paperit, mis talle ette antakse ja sealt siis ta oma informatsiooni ammutab ja selle põhjal siis loob enda jaoks tegelikuse pilti. Aga probleem ongi selles, et see tegelikus ei pruugi vastuda sellele, mis sellest kontorist väljas on. Et kas see pilt ühildub sellega või mitte. Ja sealt need probleemid tegelikult tulevadki, et kui su paber ütleb, et sul on 10 lammast, aga lähed kohale, siis on 0 lammast, eks ole, ja siis hakkad uurima, et kuhu need lambad siis kadusid, siis leiad, et mingi ametnik on valesti.
See on mul vana nali, mismoodi kasutasin saates terminit ahjualune ja siis saadeti kontroll, et kas ahi vastab ikka tuleohutuse nõuetele, aga ma rääkisin ahjualusest kui printsiibis.
Ja see näitabki tegelikult, et sa ei saa päris üksik tasandil või väga detailselt neid asju hakata läbi bürokraatliku süsteemi ajama, sellepärast, et see ei pruugi üldsegi nii olla. Ja seal saab vaadata üldpilti või üldsuundasid ja sellist üldist pilti, aga see, mis nagu konkreetselt koha peal on ja kui see hakata nii täpselt neid asju ajama, siis see süsteem lähebki uluks ja seda tegelikult ongi juba täna juhtunud, et iga sammu jaoks, iga tehingu jaoks on sul vaja mingisugust kirjet, mingisugust paperit, mingisugust ametniku, kellega suhelda ja nii edasi ja see süsteem on juba koormav. See süsteem takistab tegelikult sinu elu elamist. Sa ei saa elada normaalselt.
Vaatame nüüd seda komponenti, kas see ametnik saab elada normaalse inimese elu, kes on 20 aastat tegelenud sisuliselt inimpsühika vägistamisega ise endas?
Ega kui ta läheb sealt...
Tal on lapsed ka.
Ja.
Need lapsed alluvad tema tööjuures toodud nakkusele.
Ja nii on. Ja kui see inimene nüüd läheb kuugi sinna, kus ütleme bürokraatilt ei ole või on minimaalselt, siis ongi huvitav vaadata või mõelda, mis siis juhtub, et kas ta ikkagi saab hakkama seal või sureb esimesega paari päevaga ära seal. Oskab ta siis leida vett, oskab ta süüa siis...
Kas ta tohib juua, kui kas ta juhib, ei ole liitseda dokumente,
et... Võibolla, jah, täpselt, et võibolla probleem on selles, et ta saatis meili, aga meilile ei saanud vastust, sellepärast, et seal ei olnud levi või mis iganes probleemid. Et võibolla ta jääb ootama siis kellegi luba või käsku, et kas ma tohin nüüd magama minna, kas ma tohin nüüd juua, kas ma tohin nüüd kaevata, kas ma tohin nüüd süüa või mida.
Kas see oli, nüüd ma võin hakata segamini ajama Lasse Lehis või kes kirjutas uutes uudistes artiklikese, kus ta võttis statistilised andmed Soomest, Lätist, Leedust, Eestist ja nende statistiliste andmete peal võrreldes. Asi on selles, et ma läksin natuke peas segi seda lugedes, sest iga arvu tekke põhjused ja arvu tulemus viisid mu mõtted ikka meeletult kõrvale. See oli natuke minu jaoks kummalise kõnerütmiga ka kirja pandud lugu. Aga Eestis näiks see olevat suur must auk, sest me toodame palju rohkem, kui rahva heaks valitsus kulutab. Aga seda kohta, kus leke toimub, seda näha ei ole. Võrreldes Läti ja Leeduga peaks meie elukvaliteet olema märgatavalt parem. Pensionid, värgid, kõik, aga ei ole. Ega sa ei ole seda artiklit näinud?
Võt ei ole, jah.
Mõne päeva tagasi ma panin selle lõunatunni lõppu. Mm-hmm. Aga probleem ongi selles, et ta on tabanud neetult olulise asja. Meie edu... kosmoloogilise mõõtme, kus meil on ka oma isiklik must auk, mis ei kajastu üheski statistikas, sest ta imeb statistika ilmselt endasse.
Ja siis selle kohta ei olegi paperit. See tähendab, et seda ei ole olemas.
Paper läks.
Põhimõtteliselt me jõuamegi sinna, et kui ei ole paperit, siis sind ei ole olemas. Ja see, kas sa hingad või teed tööd või midagi, see ei ole üldse oluline. Siin statistika mõttes pole olemas ja bürokraatliku süsteemi jaoks siin ka pole olemas. Nii et sinuga ei arvestata, sa ei saa midagi sealt vastu saada ja sinult ka ei nõuta teiselt.
Kaudselt sa ütlesid praegu välja selle, mis oli hiljuti veel vänge vandenõu
vandenõuteooria ja mis võibki olla vandenõuteooria, sest selle peale ei ole reageeritud, selle ümber on vaikus, see on see, et kui inimene sünnib, siis ta saab isiku koodi, mis annab riigile emiteerida teatud portsu riigi võlga, mida see inimene peab hakkama tagasi teenima.
Vot, mulle meenub need juhtumid, kus inimene, üks asi on, kui ta sünnib, eks ole, ta saab isiku koodi ja nii edasi, aga teine asi on ka ju see, kui ta inimene sureb ja kui ta ekslikult tunnistatakse surnuks, siis on see probleem, et sa pead tõestama, et sa üldse oled olemas ja sellest isegi ei pruugi piisata, et sa lähed kohale ja näitad ennast. Vaid sa pead välja ajama siis mõned paperid ja tõestama.
Et... Ja see on ajalehes oli meil ja, ka tegelikult.
Ja et seda on juhtunud ikkagi. No mis iganes põhjustel kuulutatakse surnuks kaob ära või no mida iganes, eks ole.
Ja siin on erinevad ametid. Üks asi on ütleme see ametkond, mis peab tegelema passiga, aga teine asi on, et selle inimese tausta peaks uurima ju luure.
Ja. Ja no see tegelikult näitabki, et sellist üksikut inimest ei väärtustata, on tähtis ainult üldine pilt või selle üldise süsteemi heaolu ja see, kas see inimene reaalselt on olemas või ei ole olemas, ega see väga palju ei mõjutagi. Kui paperid on korras, siis on asi korras.
Kokkuvõtteks võiks öelda, et me peaksime lõhkuma nüüd siin selle usu, et keegi suudab kontrollida seda statistikat, kõiki neid arvandmeid, kõiki neid palveid anda välja luba või kinnitada midagi. See ju viitab, tead, kõige rõvedam on see, et see viitab, et kuskil peab olema üks omapärane jumal, kes on kõik võimas niisuguste paperite lappamise alal ja ainult.
Tead,
maailma ta loonud ei ole, tal ei ole selleks niisugust, noh, selleks ei ole isegi jumal võimeline, et selle paperimassi kõrval veel maailma luua.
Tal pole nii palju mälu, ma arvan, niisugust.
Juhuseb kokku.
Ja. Et kui, jah, tegelikult kui arvestada, millised andmemahud meil liiguvad läbi interneti ja kui palju, kui mitmed tuhanded terad, kui palju see on meeletud informatsiooni on, kui palju need andmeridasid seal liigub ringi, siis ma arvan, et siin enne läheb vissanda väike looja, kui seal midagi suudetakse läbi vaadata, sest need andmed on liiga palju ja see, et keegi hakkaks nendega nüüd neid igapäevased läbi töötama, no see ma ei näe sellist olukorda, et see üldse oleks võimalik, sellepärast ka, et igasugune täpne kirjeldamine, reaalelu kirjeldamine andmetega iga sammu, iga liigutuse üles tähendamine, no see ei ole mitte kuidagi pidi mõistlik.
See on täispidur arengu.
See on noh, põhimõtteliselt üritatakse luua mudelit, mis siis peegeldab tegeliku elu, aga see ei ole enam mudel, see on tegelik elu ja sellel ei ole sellel ei ole mõtet, ta tapab tegeliku elu ära, ta loob mingisuguse teise reaalsuse alternatiivsuse ja noh, ega me näemegi seda, et paperitel võib isegi tunduda, et kõik on nagu ilus ja korras, aga kui sa astud välja uksest, siis ei ole nagu seda tunnet, et kõik oleks korras ja kõik oleks ideaalne. Ja see ongi tegelikult, millest meil on teatud määral vaja ohjeldada ja võib-olla lahti saada ei olegi mõtet, aga ohjeldada teda kindlasti tuleb, sest ta on üle kätte läinud ja selline süsteem ei ole jätkusuutlik, see on selge. See, kas ta kestab siin 50 aastat, sellel polegi tähtsust, aga see pikas plaanis see süsteem ei ole jätkusuutlik.
No ta ei ole jätkusuutlik kas või sellepärast, et me ei saa püstitada eesmärki, kuna paperimajandus ületab meie elu ja piirid ja kui meil ei ole eesmärki, ei ole meil ka millegi suunas minna ja kui me kuhugi ei lähe, siis me oleme surnud. Kurat peitub pisiasjades ja meie jutu kokkuvõtte ongi, et me ju esitlesime
kuulajatele hea ja kurja võitlust. Aitäh, Märt, ja mine sa tea, võibolla nädala pärast või millalgi jälle.
Ema, kas ma olen sulle öelnud? Öelnud, et sa oled väga hea. Tegelikult oled palju rohkem. Ütlen lihtsalt, et sa teaks. Sõbrad, kas ma olen teile öelnud, et te olete nii head. Tegelikult olete veel rohkem, ütlen lihtsalt, et te teaks.
Saade on salvestatud 2017. aastal.